Gee jou geloof voete en vleuels. Bly deel van 657 AM, die klanke van die lewe.
Nou ja, ons sluit lekker aan by van die nuusitems wat deur Brad voorgedra is, daar in die Kaapse omgewing, my Kaapse kansel, uit daardie ateljee uit. En dis heerlik dat ons relevant kan probeer kuier rondom die dinge wat in hierdie dag sommer baie, baie akiet en in die nuus is en wat baie van ons gedagtes en ons energie in beslag neem. My naam is Janie Pelser, hierdie program se naam is Perspektief. Dis heerlik om saam met jou te kuier. Baie dankie ook aan Paul wat vir ons die program tegnies versorg en baie, baie dankie dat jy ingeskakel is. Onthou, jy kan ook na afloop van die uitsending of later weer 'n keer luister by www.radiokansel.co.za. Jy gaan maar net na ons nou, spotgooi afdeling toe en daar gaan soek jy vir Perspektief. Eveneens ons naweek aktualiteitsprogram waarin ons ook aansluit by die werklikhede waarmee ons op 'n daglikse basis gekonfronteer word. Nogmaals baie baie welkom en dankie vir die geleentheid om saam te kuier. Nou, ons lewe in betekenisvolle tye nie waar nie. Uiteraard interessant, maar veel meer is dit. Ja, dis ook ontstellend want ons toekoms is op die spel en die tekens dat Suid-Afrika toenemend veragter is daar. Ons hoef nie die talle uitdagings wat daagliks presenteer hier te herhaal nie. Die uitroep genoeg is genoeg weer klink binne talle samelewingsverbande. Die huidige wyse van dinge doen, werk nie. Dan moet 'n alternatief kom, maar is 2024 daai besondere tydstip waarin die bordjies verhang sal word. En dan aan die ander kant, indien nie, kan Suid-Afrika nog 5 jaar van dieselfde hanteer en bekostig. Ag, sommer 'n hele klomp vrae wat hulle aan ons opdring. En dit is waaroor ons vanoggend lekker gaan kuier en gesels. Maar ek stel net eers aan julle voor en ek maak ook net seker dat ons mekaar kan hoor, professor Hein Willemse, en hy is emeritus professor in Afrikaanse literatuur by die Universiteit Pretoria. Professor Hein, ons het al in die by vorige geleenthede gekuier, altyd 'n voorreg. Ek vertrou dat dit met u goed gaan.
Goeiedag Janie, kan jy my hoor?
Ek kan u hoor, u kan effe nader kom aan die mikrofoon of Edwins harder praat.
Dankie, ek het gedink my mikrofoon is af.
Baie, baie dankie, lekker om saam met u te kuier. En dan vir professor Pieter Dievenage en hy is 'n onafhanklike politieke kommentator. Ons het lang tyd terug bietjie skouer geskeer. Ek is so bly ons het weer die geleentheid. Professor Pieter, ek vertrou dit gaan met u klop Disselboom.
Ja, goeiemôre Jannie en aan die luisteraars. Ek hoop my stem kom behoorlik deur.
Dit klink alles pragtig en baie baie dankie. En dan is dit 'n voorreg om vir die eerste keer saam met Dr. Pieter Heidenrieg te kuier. En hy is 'n senior lektor in politieke studies en internasionale verhoudinge by die Noordwes Universiteit. Goeiemôre, broer Pieter. Dankie dat ons kan saam kuier.
Goeiemôre Jannie, baie dankie vir die uitnodiging en ook goeiedag aan al die kollegas op die paneel.
Nou ja, daar is hy. En ons het nou reeds die aanleiding tot hierdie program op die tafel geplaas. Ons nuusleser vanuit die Kaap het sommer 'n hele paar van daardie sake ook op 'n manier aangespreek. Die nuus is vol daarvan, ook vanoggend se nuus deel verskillende en aksesieer verskillende fasette van ons gesprek vanoggend. En as jy nou maar sommer so dink partykeer, nê, as 'n ding nou mos nou de mekaar loop en skeef loop in jou gedagtes of in jou leefwêreld, sê nou, hoe het ek hier gekom? Waar het dinge verkeerd geloop? Ek weet nie of dit 'n goeie vraag is nie, maar ek wil dit tog wel vra. Kollegas en ek gaan sommer vra dat u gemaklik by mekaar aansluit, maar ek gaan ter wille van die orde gaan ek begin by professor Pieter en hoe het ons hier gekom waar dinge so verskriklik. En as ek oordryf moet u sê, nee Janie, jy is heeltemal in 'n droomwêreld, dis nie so erg nie, maar dat dit voel asof die wêreld rondom ons uitmekaar uitval. Professor Pieter.
Janie, is dit ekke of Pieter Heidenrieg?
O, natuurlik nou ja, ek het vergeet, ek het die twee Pieters, kom ons begin by u, as het ben, professor Pieter Dievenage, en dan is dit 'n oopbaan, dan kyk ons saam, en nou het ek nou net, dit is, ja, ek het twee Pieters, ek wil net sê, as ek drie het, het ek nou regtig 'n probleem, maar gelukkig het ons twee, asseblief,
mevrou Pieter. Ja nee, miskien Pieter D en Pieter H, jy weet, dan weet ons. Ja, ja. Maar ek wil net sê, dis 'n fascinerende vraag van jou, Jannie, hoe het ons hier gekom na 30 jaar? Want ek dink die luisteraars sal met my saamstem en my paneellede dat in 94 het mens baie hoop gehad vir Suid-Afrika en jy weet die metafoor van oud aartsbiskop Desmond Tutu, jy weet van die reënboognasie. Dit ja, ja. was baie sterk op almal se lippe en eintlik deel van die hele kom ons sê maar die atmosfeer van 94 en die hoop wat mens gehad het op 'n nuwe Suid-Afrika en dat die komplekse aard wat ons is by mekaar kom en dat ons vorentoe gaan. En dan was daar die WVK wat gekom en gegaan het die einde van die Mandela era. Mense het ook die hele tyd die gevoel gehad oud-president Mandela het minder die staat bestuur as reeds visiepresident met Mbeki teen daai stadium. En vir my was daar 'n belangrike gebeurtenis aan die einde van die 1990s. En dit was net voor president Mbeki oorgeneem het, was daar 'n verkiesingskonferensie van die ANC of 'n beleidskonferensie waar baie duidelik gestel is dat die staatsdiens sal gepolitiseer word. En dit was al vir my 'n bekommerde of 'n ontwikkeling wat my bekommerd gemaak het. En dan was daar ook arbeidswetgewing onder president Mandela, maar wat onder president Mbeki toegeneem het. As ek oor die Mbeki era vinnig net kan oordeel, ek dink dit was 'n baie technokratiese bewind van Mbeki en Suid-Afrika het gegroei, die ekonomie, en dit het eintlik was daar nog baie belofte in die lig, alhoewel, soos ek gesê, daai verpolitisering van die staatsdiens was ook al daar, en toe kry ons natuurlik vir oud-president Zuma en die staatskaping en die ekonomie wat onder president Zuma eindelijk agteruit begin gaan het, en vanaf 2019 is president Ramaphosa daar, en ek kry die gevoel, hy trap water, die ekonomie gaan nie vooruit nie, en dan al die ander dinge waar ons op die agtervoet is, jy weet, misdaad, werkloosheid, infrastruktuur, polarisering, vooral op politieke vlak, nie onder gewone Suid-Afrikaners. So, dis 'n mond vol, Jannie, maar ek het gevoel, ek skop so af oor hoe het ons hier gekom, in 'n redelik historiese, maar ook in 'n politieke sin.
Ek waardeer opreg, en sommer net, voor het Prof. Hein en die ander Dr. Pieter, hy reageer, maar interessant dat jy nou meneer Mbeki se naam genoem het, en ek kom net verlede Sondag, het Tim du Plessis in die rapport gesê, bring Mbeki terug, as ek hom reg verstaan het, ook weer terugverlang na 'n vorige era, maar nie te min, kom ons hoor by u asseblief, die ander Pieter asseblief.
O, ok, Danny. Ja, mens kan saam met Prof. Pieter stem, ek dink in die algemeen kan mens sê dat, inderdaad, die afgelope 30 jaar, waar ons nou staan, van 94 tot 2024, dit is 'n komplekse stel faktore, binnenlands en ook buitenlands, wat ons gebring het waar ons is vandag. Soos jy net nou in jou inleiding gesê het, mens sien eindelik, ek wil amper sê as jy dit in 'n grafiek kon sit, 'n afwaartse kurwe. En hier praat ons van, soos wat Prof. Pieter gepraat het, die staatsdiens, die regerende party se beleid en so meer. Mens sien al daardie faktore saam, maar mens sien ook wat vir my belangrik is die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap, al die burgers om dit so te stel, die amper half die uitdaging wat ons as Suid-Afrikaners ook het, selfs moreel, wat vir my 'n belangrike rol speel in hierdie pad wat ons van optimisme geloop het in 94. Weliswaar, kom ons sê, dit was 'n oorgangstyd, tot waar ons vandag is, waar daar amper 'n groot mismoedigheid in die land is, in alle kringe. Vir my is dit 'n komplekse stel faktore, dis die kwessie van leierskap, dis die kwessie van ons as burgers en ons rol in die politieke bestel, dis ook internasionale faktore, die internasionale omgewing wat eindelijk begin verander het, mens wil eindelijk sê, want ons het in hierdie nuwe demokrasie ingekom, pas na die Koue Oorlog, en nou staan ons in 'n nuwe polariserende wêreld, wat internasionaal polariseer net soos ons lokaal polariseer. So dit sal my bydra op hierdie punt wees, Janie.
My goeie maniere laat my nie se kollega het eers van mekaar dag gesê, dink ek nie. En dis toe ek sien die glimlag vir mekaar, so dis ook sommer 'n dag sê. Prof Hein?
Ja, ek het 'n paar aspekte wat miskien aansluit, maar wat ook iets wat afwyk in 'n sekere mate. Ek dink dat in 'n groot mate is die onderliggende aspek hier, nie noodwendig die verandering in die politiek nie, maar die oorheersende magsbalans van die ANC, myns en sins. Ek dink dit het die oorheersing van die ANC in die parlementêre omgewing, ook in terme van sosiaal en ander aspekte in die samelewing, dit kon groot mate van aandag gegee op die ANC as sodanig. So daardie oorheersende magsbalans denk ek speel 'n baie belangrike rol. Die tweede aspek, en veral in die Zuma-era, is die mate waartoe ons instellings, die sentrale instellings in die staat, uitgehol is oor 'n periode van tyd. Veral in die Zuma-jare, waarin daar toenemend 'n ANC-fokus is, veel eerder as 'n sentrale Suid-Afrikaanse nasionale fokus, en dat die verwarring tussen die staat en die party denk ek vooraan, vooral in die Zuma-era, vooraan begin geniet. En dit sê aan by die punt wat Pieter Diebenage gemaakt het. En dan is het nie net op die breë nationale vlak waar daar die verwording plaasgevind het nie. Dit is vooral op plaaslike vlak. Maar op plaaslike vlak, die ontwikkelinge wat ons het in termen van verteenwoordiging, in terme van die verandering in byvoorbeeld die tenderprosedures, die mate waartoe mense eie plaaslike politici eie belang begin kry het in die bestuur van plaaslike owerhede, dit gee aanleiding tot 'n algehele verval wat ons op plaaslike vlak voel, wat nie net met die hoë temas van nasionaal internasionale politiek of verteenwoordiging in die parlement te maak het, maar op plaaslike vlak, denk ek, vooral die gewone burger tref. So daar die idee van ons word goed bestuur, vind op onmiddellik, wanneer ons in die strate ry, wanneer ons na die vullisverwydering kyk, die gebrek aan water, dan weet ons onmiddellik, daar is fout in die staat, nie net in die term van die hoë instellings waarvoor ek dan net gepraat het nie. En dan die kwestie van toesighouding. Jy moet check and balances in die samelewing hê, en vooral in nasionale en plaaslike bestuur, en provinsiale bestuur. En ek dink daar het die parlement ons gruwelik in die steek gelaat, dat het meest na die aspek van oorheersing, het tot gevolg had dat daar die check and balances nie wel deurgevoer kon word nie. En ek dink dit is met die een omgewing wat ek dink nog relatief sterk staan, maar daar is ook vrae daar rondom, is die rechtbank, dat ons ook al veel verder verworven as het was dat ons die rechtbank een remmende factor was, wat gekeer het dat ons verder verval het nie. Als we daar die aspecten, die element van toezichthouding in mate van check and balances, is die aspect waar ik denk absoluut, waar ons als staat absoluut geval het. En dan die aspect van die burgerlike samelewing. Een van die eerste dinge wat gebeur het rondom die totstandkoming van demokrasie, is dat ons samelewing, die staat begin vertrouw, die regering begin vertrouw. Die regering gaan vir ons werk. En dit het tot 'n mate gelei daartoe dat die demobilisering van die burgerlike samelewing was. En ek dink dat oor 'n periode van tyd daar die demobilisering ook omgesit het, iets anders, vooral in die Zuma-era, waar daar toenemend weer toetrede was van die burgerlike samelewing. Daar die eerste fase wil ek amper sê van toesighouding, nie van die parlement of van instellings nie, maar van burgerlike samelewing. Dit, ek dink ek, is deel vir ons, deel van die probleem wat ons tans beleef. So my gevoel is dat ek dink daar is 'n paar andere aspekte rondom die instelling, rondom die toesighouding en rondom die oorheersende mag balans van die ANC wat tot hierdie huidige situasie aanleiding gee. Dit is my bydrae baie opstig.
Ek wil so die dans van ons opstaan lekker saam met groot vrymoedigheid sommer net inval. En ons het nou gesê, goed, daar's verskillende faktore en fasette en elemente wat betrokke is. Onder andere die belangrike van die toesighoudende, die burgerlike samelewing wat dalk nie genoegsaam op sy verantwoordelikheid nakom nie, te veel en te maklik vertrou en dies meer. Maar ons is nou by hierdie, wat is 'n mooi Afrikaanse woord, Prof. Hein, vir tipping point, 'n kantelpunt. Daar is ons ook so term. Maar daar moet genoeg energie wees om daardie kantelpunt sekerlik te laat tuimel. En my vraag is, lees u dat daar op al die verskillende vlakke van mense wat 'n aandeel het in hierdie hele proses, die burgerlike samelewing, politieke partye, onafhanklike kandidate, wie is almal deel daarvan, dat daar genoeg energie is om te sê, maar ons kan inderdaad nie verder so nie, genoeg is regtig genoeg. En Prof. Hein, ek gaan eers vra dat die ander kollegas reageer, maar u het vanoggend ook op Netwerk 24 'n baie interessante artikel of bydra in die verband en die gebruik van praat van die woord, 'n mooi woord, liever vir mooi begrip, is strategiese pragmatisme. U moet toch vir ons sê hoe dit werk in die praktijk. Maar kom ons oor eers die twee Pieters, ek begin sommer by Prof. Pieter, en rondom, lees u dat daar genoeg energie is by mense en by die samenleving en so goed is om werkelijk nou verandering te teweeg te bring?
Ja, ek dink, as ek vinnig kan inkom, Jannie, eersens wil ek net vir Hein sê, ek dink hy het 'n baie goeie skets daar gegee. Hy het eintlik die 30 jaar vir ons baie mooi geïnterpreteer dat ons regerende party gehad het in 'n baie groot posisie en dat ons so half bedwelmd geraak het deur die magsparty. En daar is natuurlik ook sentralisme en alles betrokke by die ANC se ideologie en nog 'n paar ander dinge. Maar wat hy vir my oulik uitgelig het, is die feit van die belang van die burgerlike samelewing en van die feit dat Suid-Afrikaners hier in die Zuma-era redelik wakker geskrik het en dat ons nog 'n regbank het wat redelik goed funksioneer. En ek sien baie energie, Jannie, as ek nou jou vraag so direk kan antwoord. Ons moet ook sê, 'n ander belangrike ding, maar wat ook sy probleme het, is ons diepte journalistiek, met ander woorde ons perswese, dat ons die afgelope paar jaar eintlik minder koerante sien in 'n gedrukte sin, dat dit oorbeweeg het in die rigting van gedigitaliseerde nuus en soaan, en baie joernaliste het hulle werk verloor, sodat ons die bietjie joernaliste wat ons het, ek wil nie sê bietjie nie, maar die wat ons het, moet dubbel so hard werk, en dat ons so 'n bietjie verloor het aan diepte journalistiek, wat so belangrik is om hierdie energie van een land aan die gang te hou waar daar behoorlike debat is. Ek wil weer hier die ou begrip van Wyk Lou na vore bring, die oop gesprek. En wat so belangrik is, die demokratiese bloedsomloop van idees is belangrik. En dit is wat ek met energie sou wou verbind. En ek sien genoeg daarvan, en die burgerlike samelewing is aan die gang. Ons het ook nou vir die eerste keer, dink ek, sedert 1994 sterk forme van koalisie, wat beteken partye soek mekaar op, daai energie is ook daar, en ek dink ook die burgery beoordeel die regering van die dag meer krities. So ek sien heelwat energie om my, en ek dink hierdie verkiesing van 24 word gesien as 'n uiters belangrike een. As mens ook kyk aan die registrasie van kiesers en so aan, dan is my gevoel en waar ek my beweeg en so aan, dat daar is heelwat energie in die lig, en dit is eintlik goed vir Suid-Afrika, wat dit beteken ons beweeg weg van 'n eenpartyt gedomineerde systeem, maar meer komplekse systeem van veler partye, meer magsentrums, meer pluraal En natuurlik om die koalisiepolitiek dan in die proses op ons agenda.
Dr. Heidenreich, is dit genoeg om die kantelpunt, die tipping point te bereik?
Ja, dit is 'n goeie vraag, maar dalk is dit 'n moedwillige vraag, Jannie, want ek weet nie of enige iemand werklik dit so kan antwoord nie, maar ek wou aansluit by Prof. Dievenhagen in terme van die energie, en ek het daar half twee punte wat ek gedink het kan aansluit daarby. Ja, ek sou ook sê, soos in my waarneming, hierdie is beslis, as die mens nou terugdink aan die 94 verkiesing en jy dink aan hierdie jaar en alles intussen, en dan moet mens ook sê, mens is ook trots daarop dat daar gereelde verkiesings is tot vandag toe nog, en dit is 'n positiewe teken vir die demokrasie natuurlik, maar hierdie is inderdaad, is 'n mens se gevoel wat in terme van wat mens lees en waarneem, dat dit amper die eerste keer is dat hier opgewondenheid in so 'n mate na vore tree. Met ander woorde, ook dan 'n nuwe energie. Dit is so half vir my asof daar regtig nou 'n soeke na nuwe alternatiewe is. Amper asof rolspelers die kiesers en die politici en ander rolspelers amper wil 'n banier maak wat sê dit kan nie so aangaan nie. En jy weet so, ek dink ook in terme van hierdie gesprekke rondom koalisie, samenwerking, is vir my asof daar ook 'n nuwe alternatiewe fokus is teenoor wat mens vroeër jare gesien het. Mens wil amper sê nog die toetslopies op pad na hierdie, jy weet, die afstigting van ander partye of pogings tot samenwerking. So dit maak 'n mens inderdaad opgewonde. En dan wou ek net daai punt ook aangesluit het op wat Pieter genoem het oor die kwessie van debat en oop gesprek. Want ek dink ook hierdie wêreld waarin ons beland het met die magsdominansie van die ANC as regerende party, daardie hele konteks wat ons in leef, ten spyte daarvan dat ons hierdie grondwetlike regte het en vryheid van spraak en so meer, dink ek daardie hele kamer waarin ons amper leef, versmoor oop gesprek in 'n mate, want een narratief het so dominant geword. En so, ek dink inderdaad hierdie ruimte waar ons nou in beweeg, laat moontlik 'n bietjie suurstof inkom vir 'n beter oop gesprek. So ek dink ek sal op daai punt vir eers wil staan. Dankie Janie.
Waardeer Prof. Hein, daai strategiese pragmatisme gaan ons mense uit die blokke kom.
Janie, laat ek net eers sê, ek dink net om aan te sluit by die vorige punte. Ek dink daar is nuwe energie, dit is wel waar. Maar ek is bekommerd oor die mense wat hulle onttrek het aan die hele proses, aan die doodgewoon om in te tree, te sê ek gaan nie meer stem nie, ek stel nie meer belang nie. En my manier van deelneem aan hierdie stelsel is om totaal te onttrek daaraan. Nou dit dink ek is uitermate, dink daar's 'n weerkant nou. Is uitermate problematies vir ons as 'n demokrasie. En ek dink dit gaan dit alhoewel ek nie dink dat die legitimiteit van die stelsel dat sodanig gaan ondermyn nie, is dit die my gevoel dat daardie energie wat ons op sekere vlakke waarneem en wat ons in die sosiale media waarneem, nie werklik deursypel na alle vlakke van ons samelewing nie. En ek dink dit kan vir ons in die toekoms 'n probleem wees. In terme van wat ek strategiese pragmatisme noem, is dat, en dit was veral vir my gemik op die persone en die mense wat ongelukkig is en ontevrede is met die ANC. En stoere ANC ondersteuners was hulle hele lewe lank. En dan sit hulle met die probleem van wat maak ek nou? Ek as die oomblik as ek stem vir ander partye, gaan dit voel soos verraad. Dit lyk vir my dat 'n groot deel van ons strategie moet ook wees om hierdie mense vir hierdie mense te sê, jy gaan nie verraad pleeg teenoor die land nie. Jy gaan nie verraad pleeg, jy mag verraad pleeg teenoor jou party, maar daar is 'n hele klomp mense, 'n groepering van mense wat hulle ongelukkig voel met die party, maar nie by die punt kan kom om vir 'n alternatief te stem nie. En die vraag wat ek vra is, is hier nie 'n moment waar mense praktiese oorweging moet maak, praktiese besluit moet maak nie. En sê pragmaties maak ek 'n ander keuse op hierdie moment in die land se geskiedenis. Want ons kan nie meer so voortgaan nie. So wat is die keuse wat ek moet maak? Ek moet hier strategies dink oor die toekoms van hierdie land, veel eerder as die party. Dit lyk vir my dit is iets wat as 'n besluit iets is wat ons moet verder voer of wat mense moet op konsentreer, veral die wat hulle erg gebonde voel en stoere ondersteuners van die heersende party was. En hulle moet 'n besluit maak een of ander kant toe. En ek dink dit is daar's 'n betekenisvolle persentasie wil ek sê van mense wat daardie huiwering voel, maar nog nie die stap wil neem, prakties wil neem om 'n keuse te maak vir 'n alternatief nie. En ek dink dit is die aangewese tyd om dit wel te doen.
Kollegas, daar was in die afgelope weke 'n interessante artikel op Netwerk 24, professor Pieter Labuschagne het dit geskryf. Hy is ongelukkig nie vandag beskikbaar om saam te kuier nie, maar ek dink tog dat die artikel wat gaan oor die 13 vrae wat gevra word om te sien of 'n in daardie geval dit hy verwys eintlik nou na die Ligtman toets wat in die VSA gebruik word en gebruik is om presidentsiële verkiesings en die uitslag daarvan op 'n manier te peil en baie effektief was. Suid-Afrika se konteks is uiteraard bietjie anders, maar die 13 tal vra waarop hy voel dat in die meeste opsigte die gevaar lig te daar is dat die regerende party soveel het om op te reken wat vir hom daai 50% oor die 50% wat so belangrik nê. Ons kinders kom op skool deur met 30%, maar in hierdie geval is dit nou 50%. Om die ideale 50% te kan bereik en so. En kan ons en ek wil net terwyl vir ons luisteraars sê, u kan gerus net bietjie op Netwerk 24 gaan kyk en u kan sommer net daar insit Pieter Labuschagne en u sal die artikel kan raaplaai en raak lees, maar waarskynlik die meeste van u wat luister ook na hierdie program dit tog wel onder oog gehad. Kollegas, kom ons enige iemand van u wat inlei en hoe voel u oor daai vraag of daai toets by ons op 'n manier aangelê kan word en of ons dit in elk geval nie nodig het nie, want die gevaarligte is in elk geval daar. Nou is hy heeltemal te oordentlik. So kom ek begin so by Dr. Pieter Heidenreich, nee. Kom ons begin sommer by u.
Dankie Jannie. Ja, dit is 'n baie interessante artikel wat professor Labuschagne geskryf het en my opsomming daarvan soos ek dit verstaan is dat hy eintlik sê op al daardie vrae wat 'n hele aantal kwessies van leierskap tot sosio-ekonomiese omstandighede in ons konteks nou meet, is sy bevinding dat die ANC of sy kom ons sê voorstel daaruit dat die ANC wel tot onder 50% sal daal as die toets korrek is en dat 'n koalisie vir nood nodig sal wees om die regering te vorm. So dit maak vir my heelwat sin. Dit is in lyn met die tendense, die peilings. Natuurlik moet mens sien hoe mense aan die einde van die dag stem op die 29ste Mei. Maar ek dink ek sal dalk net graag wil aansluit 'n paar van die punte wat hy noem is vir my interessant. Nommer 1 is natuurlik weer eens die kwessie van leierskap. Hy verwys ek dink ten minste 2 keer in die berig na president Ramaphosa se heel moontlik minder goeie leierskap wat ek dink ons nou in sy termyn ervaar het. Ek dink tydens die COVID tydperk was dit vir my persoonlik ook nogal sigbaar. Wat voortduur en maar wat vir my wat ek eintlik nogal gedink het wat ek wil net noem van daardie leierskap kwessie is die feit dat jy weet hy verwys na die nuwe MK party en dan nou die oud president Zuma. En toe dog ek nou in aansluiting by die toets soos nou oorspronklik bedoel vir die Amerikaanse presidentsverkiesing wat ons nou hier nou nie het nie en ons het nou parlementêre verkiesing, maar tog is daar amper nou 'n presidensiële leierskapsstryd wat afspeel tussen 'n oud president en die huidige president. En so dit was vir my 'n interessante kinkel in die kabel amper van hierdie beskouing en hierdie toets, dat op 'n manier kom president Ramaphosa nou te staan teen sy voorganger, wat eintlik nou nie meer 'n rol kan speel in terme van die parlement of as president nie. Maar ja, ek sal volstaan by dit op die oomblik, Jannie. Dankie.
Ja, die kinkel in die kabel is nou, om het nou mooi te sê, dit het my nou ietsie baie meer kompleks, maar dit is een mooi manier om te sê. Ek moet nie te wille van ons luisteraars, daar is 'n 13 punt vraag wat gestel word, onder andere word daar verwys na die plek wat die regerende party dan beklee in terme van munisipale en tussenverkiesings, in watter mate die geskiedenis in Suid-Afrika daarop dui dat 'n bepaalde politieke party die mag behou, onafgebroke, met ander woorde, daar word verwys na korrupsie en ekonomiese groei, maatskaplike kwessies, die steunbasis waar of het afneem al dan nie, inderdaad ook die plek van die leierskap in Ramaphosa, en dan sommer die hele klomp ander goeders, of daar nog eenheid binnen die party is en so aan, so net terwille vir ons luisteraars, maar kom ons hoor bykie by Prof Hein, Prof Hein, daai klompie vraag, is daar, kan ek net so met daarmee saamvra, is daar 'n terrein waarop ons kan sê, maar hier het die regerende party fenomenaal presteer. Hier is daarom iets waar ons kan vasthou en sê, maar dit tel daarom, nee. Klaar, amper soos die gedeelte in Openbaring wat sê, ek het dit en dit en dit, maar ek het dit teen julle, of andersins, klaar maar vir my skaai brief aan die 7 gemeentes in Openbaring. Maar in elk geval, is daar die terrein waarop die huidige regering regtig presteer het, wat ook kan sê, maar kom, ons moet daarom toegee.
Ek dink ons sal baie hard moet dink daaroor, en dit is juist dink ek die deel van die probleem, is dat ons sit met die regering wat, as ons net breedweg, eindelijk relatief gemiddeld en ondergemiddeld is, dood in vergelijking met ons plaaslike situasie, denk ek, is het besonder zwak. Het communikeer zwak, en meneer Ramaphosa is een baie goeie voorbeeld van hoe zwak eindelijk gecommunikeer word. Die oomblik wanneer hy praat, dan krijg jy die gevoel dat daar geen energie is. Nie. Dat die man die ding, die, wat hy ook al sê, plugsaal wil doen, in plaas daarvan dat hy motiverend optree, dat hy 'n nuwe rigting aandui. En as 'n mens om byvoorbeeld vergelyk met iemand sê soos Mbeki, met al sy probleme wat Mbeki gehad het, sy intellektualisme wat nie heeltemal tot die algemene bevolking gespreek het nie, het Mbeki gesê, luister, dit is wat ons wil doen. Dit is die Afrika Renaissance wat ons wil doen. Ons wil van Afrika moderne continent maak geïndustrialiseerd, ons wil lees het Afrikaans moet daarin deelneem. So my ons wil kyk na die bewind van Ramaphosa, en ons moet nie eens praat van die bewind van Zuma nie, is daar doodgewoon die gevoel dat hier ploeter die mense in 'n klein dammetjie rond, ons het al kleiner en kleiner geworden in term van ons perspektief op die wereld, in term van ons plek in die wereld, en dit wat ons doen is relatief lokaal. Die een uitstaande factor die afgelopen paar maanden was die toetrede van ons tot die wereld. Dit het een of ander, dit het vir ons een statuur gegee, wat er kan toe ook al. Maar ons rol as sodanig is piepklein en het piepkleiner geword, selfs met ons toetrede tot BRICS en selfs tot ons deelname aan sekere internationale organisaties en verbindinge. So my, as jy vir my vra, wat staan uit, is dit juist die feit dat ons minder geword het in die wereld. Ons aansien in die wereld het 'n knou weg. En ek dink dit is wat vir ons allemaal, wat ons allemaal tref. En die vraag wat ons behoort te vra is, hoe kan ons daardie blink posisie wat ons gehad het in 95, waar ons regtig in die wêreld 'n belangrike rol gespeel het moreel en eties, en ook die idee van hoop verteenwoordig het. Op hierdie stadium verteenwoordig ons nie meer die hoop. Ons word net soos enige ander derde wêreldland, in plaas van 'n land wat die moontlikheid van 'n blink vooruitsig verteenwoordig.
Ja, professor Pieter, een van die goed wat in die Ligtman vra daaronder sorteer is juist ons die plek van 'n bepaalde in ons geval die regerende party en dit wat ons verteenwoordig en ons totale land se internasionale beeld en watter mate dit gebou of afgebreek is. U perspektief op daardie vraag en watter lig dit werp op die moontlik op die toekoms?
Kyk, dit is die sogenaamde Ligtman toets, nê, nee, dis 'n Amerikaanse toets wat professor Pieter Labuschagne hier by ons kom toepas het. En daai toets, soos ek hom verstaan, probeer altyd presidentsverkiesings voorspel in die Amerikaanse politieke stelsel. Nou hier gebruik hy dan hierdie vraag nie by 'n presidentsverkiesing in Suid-Afrika nie, maar by 'n partygedrewe nasionale verkiesing wat ons op 29 Mei gaan hê. En dit is interessant, en ek dink my mede-kollegas het al belangrike aspekte daarvan uitgewys. Ek wil maar net die punt maak, Jannie, want dalk bly ons nou te lank by hierdie punt, is dat 'n mens maar altyd in die politiek kyk na empiriese na die empiriese dimensie van politiek. Kyk, ek stel ook baie belang in die idee kant van politiek, die ideologiese kant, kom ons noem dit maar meer die beleidskant van partye en so aan en so aan, maar hier het mense tipe empiriese toets. Maar dit is ook nog nie 'n meningspeiling nie, en daarom dink ek 'n mens moet maar al hierdie faktore in gesprek bring wanneer mens probeer om 'n breë prentjie te kry. Jy weet 'n breë prentjie van jy weet wat aangaan binne ons politieke stelsel, as ek dit so kan stel. Jy weet, en daarom dink ek 'n mens moet aandag gee aan empiriese sake, en hier het ons nou die Ligtman toets, en ons moet baie mooi kyk na meningspeilings. Maar ons meningspeilings in Suid-Afrika, wat eintlik ons beste empiriese barometer is, het maar ook sy beperkinge. En dan moet 'n mens soveel as moontlik lees en luister, en jy moet die stemming in die strate ook probeer peil daar waar jy beweeg. So ek is bly professor Pieter Labuschagne het hierdie toets gedoen, maar mens moet dit
uitbalanseer
met 'n klomp ander faktore. Janie, is jy nog daar? Lyk my ons paneellede sal met mekaar gesels, want ons programleier, ek weet nie of een van julle op my wil reageer tot Janie weer terug is nie.
Jy weet die probleem, Pieter, dikwels is dat ons, ek dink dit is 'n belangrike artikel in die sin dat dit ons weet, heenwys na aspekte wat ons inderdaad ken. Maar ek dink ons moet versigtig wees dat ons nie daardie soort toets neem asof dit 'n barometer is nie. Dit is dit is nie die finale, dit kan nie die finale perspektief daarop wees nie, omdat ons as 'n land so verskriklik divers is. Ek dink vanuit 'n bepaalde hoek uit my eie hoek uit, dink ek is daar stems dan heel wat waarmee ek daarmee saamstem. Maar ons as land, in terme van hoe mense hulle self positioneer, hulle self sien, as ons van praat van land waar ons 'n werkloosheidssyfer het wat draai rondom 35%, as ons 'n situasie het waar 'n groot deel van die mense hulle self buite die politieke omgewing voel, dan is ek, wonder ek of wanneer ons na hierdie soort toetse kyk, praat ons hoofsaaklik van 'n elite, 'n relatiewe elite wat deelneem aan die stelsel. En ek dink mense moet ook seker maak dat 'n mens kyk na die breë Suid-Afrikaanse bevolking en wat daar besig is om te gebeur. Ek dink die groot deel van my eie bekommernis is dat ons byvoorbeeld op redelik praktiese vlak almal eindelik die afgelope 30 jaar verarm het. En die gevolge daarvan is verrykend. Dit beteken dat die mate waartoe ons 'n volgende geslag van mense kan skep, wat deelnemend aan die ekonomie is, wat deelneem aan werklik verandering, dat daardie en wat goed opgeleid is, daardie soort dinge is besig om eintlik 'n bietjie te vervaag. As ek kyk na byvoorbeeld weer eens na die werkloosheidskoef, dan het ons byvoorbeeld ons mense wat opgeleid is, maar nie werk kan kry nie. Wat gebeur met daardie mense? Hoe neem hulle deel aan hierdie soort ding waarvan ons nou praat? En ek dink ons moet met hierdie aspekte altyd, wil ek amper voorstel, relatief sien tot wat gebeur in daardie breë ekonomie en die breë landsopset waarvan ons praat.
Collega's, ek het hier vir 'n oomblikie verloor, maar dit klink vir my het aangekuier en voortgekuier, waaroor ek baie baie dankbaar is. Prof Pieter Labuschagne, ek sien u haal asem en trek asem in. U wil iets sê hier?
Nee, dit is Pieter Diewe. Danie, ek
het die vanoggend gegee.
Ja. Toe jy verdwyn het, het ek jou rol oorgeneem, so ek gaan dit gou weer vir jou teruggee.
Ek waardeer dit opreg, vir 'n oomblik het ek nie geweet wat nou aangaan nie, en iewers was maar nie te min, baie dankie dat u dit inderdaad gedoen het, en u sien al die Pieters spook by my, nee, want nou is ek alweer by professor Pieter Labuschagne, vergewe asseblief. Collega's, ons het nog 'n klompie minute oor om saam te gesels, kan ek vir u vra, in watter mate het die toetrede van die sogenaamde MK-party die politieke landskap in Suid-Afrika geskuif? Ek weet nie eintlik om die vraag te formuleer nie, of ek bedoel tot so onlangs soos kom ons sê 2 maande gelede was hierdie nie 'n realiteit nie. Skielik het hierdie beweging gekom, daar's verskillende meningspeilings, word onder andere gesê dat hulle sterk staan in KwaZulu-Natal ensovoorts ensovoorts, en dis amper asof die rolle van die rolspelers herdefinieer moet word op 'n manier. Kan ons 'n bietjie daaroor gesels asseblief vir 'n paar minute? En ek sien nou dat Dr. Heidenrich sy kop skud, so hy is reg om te antwoord. Kom ons open die baan saam met u asseblief.
Dankie Janie. Ja, weet jy, ek sit nogal en dink aan hierdie kwessie, want ek wil amper daar aansluit by, ek dink die belangrike kwessies wat Prof Hein so pas genoem het oor die groot massa mense wat werkloos is en waarheen gaan die mense wat studeer het en so meer. En dit sluit vir my aan by hierdie opkoms van MK. Goed, MK is eintlik nou op 'n vlak nog nie getoets nie, soos jy nou net gesê het, dit is nou 'n baie jong party, en maar jy verwys wel na hierdie munisipale tussenverkiesings in KwaZulu-Natal wat hulle baie goed gedoen het. Weereens, dis ook weer 2 verskillende wêrelde, munisipale verkiesings van nasionale verkiesings, maar dan saam met dit ook die persoonlikheid van president Zuma. Jy weet wat ek dink nogal 'n aantrekkingskrag is vir hierdie massas mense wat eintlik voel of die huidige regering hulle in die steek gelaat het. Dit is die ondersteuners van MK en waarskynlik kan mens ook sê die ondersteuners van die EFF, en dit vorm eintlik 'n relatiewe groot magsblok as mens wel gaan op die peilings en sê hoeveel steun kan MK moontlik kry. En jy weet, dit vorm net so groot magsblok of selfs 'n groter magsblok as hierdie alternatiewe samewerking tussen die DA en die ander partye wat hulle mee nou in 'n ooreenkoms is. So ek dink MK spreek vir my tot daardie amper stemlose burgers wat wat ons vroeër in die program gesê het, eintlik deur die ANC regering in die steek gelaat is. So ons kom nou amper half, dit wil vir amper so lyk of ons amper 3 magsblokke so sien begin ontwikkel. Wat die ANC ook kyk, as al kry hulle 40% steun, dit is nog 'n fundamentele magsblok in die politiek. Dan kom ons sê die DA geleide groepering, dit by 30 en as MK en die EFF ook by 30 of so, dis drie groot ideologiese uiteenlopende magsblokke. So, en natuurlik net 'n laaste puntjie daarop, die rol van president Zuma, wat hierdie amper nou in 'n mate vir my ook na presidentiële verkiesing toeneem. Dit is amper 'n referendum op Zuma teenoor Ramaphosa. Maar ek sal daarmee vol staan. Dankie, Jan.
So, professor Pieter Dievenage, en dankie dat ek hiervan mooi reg. Die dinge skuif daarom nie, en iewers het ek gelees, dit was dalk Provine wat geskryf het, 'n week is dalk 'n lang, is 'n lang tyd in 'n land, so met die oog op met 'n nasionale verkiesing voor, baie dinge kan gebeur, en ons sien inderdaad dat in 'n kort tydperk dinge radikaal kan skuif, professor Pieter.
Maar die interessante vir my is dat die meningspeilings wys in die stadium, nou ons weet meningspeilings het hulle beperkinge, maar nogtans kom ons vir 'n oomblik gee ons net aandag daaraan, dan staan die MK nasionaal hier by 8 tot 10, soos ek dit het. Ek mag verkeerd wees. Dr. Pieter het so 'n bietjie ander syfer daar gegee, maar in Natal staan dit by 26% van die stemme teenoor 25% van die ANC, en dan kom die DA met 20 en Inkatha met 16. So dit gee vir mense idee dat NK baie sterk in Natal staan en dat dit 'n party is wat in 'n kort rukkie 'n merk laat op die Suid-Afrikaanse politiek, alhoewel dit, en ek wil dit weer as 'n laaste punt net maak, vir my meer 'n Natalse fenomeen is as 'n nasionale fenomeen.
Kan ek net byvoeg, ek stem saam met alles wat tot dusver gesê is, maar die interessante van die MK-partij en hulle steun is dat dit so persoonlikheidsgedrewe is. Ek sukkel om byvoorbeeld iewers iets te lees van hulle manifest of die grondbeginsels waarmee hulle werk of wat is hulle ekonomiese beleid of wat is hulle beleid internasionaal of plaaslik ten opsigte van wat ook al. Dit bestaan glad nie. En dit is hoofsaaklik gesentreer rondom die figuur van Zuma. En mens moet ook vra presies wat is die uiteinde van hierdie moontlikheid? Zuma natuurlik teenoor Ramaphosa, maar mens moet ook onthou Zuma het sy persoonlike probleempies. 700 aanklagte waarvan het ons laatst gehoor het. En hy skuld 'n paar banke, 'n paar sente. In hoe mate is die opkomst van Zuma nie net persoonlikheidsgedrewe nie, maar persoonsgedrewe. Hy het 'n persoonlike belang daarin om weer 'n rol te speel, 'n sentrale rol te speel, nie net in KwaZulu-Natal nie, maar ook nasionaal. Al is hy nie in die parlement nie, is daar 'n groep mense wat sy belange gaan as persoon gaan verteenwoordig. So mens moet nie die, en ek dink, Zuma is 'n ongure karakter, doodgewoon op in politieke termen, maar ook op paar ander terreine ook. So mens moet dit nie vergeet, dat die rol wat Zuma speel, is 'n goed beplande rol, in termen van sy eie belang, in die rol van die staat. Behalwe dat hy moontlik een groepering kan verteenwoordig, van ongoogeldes en van afvalliges en van uitgeskoptes. En ek dink dit is die rol van MK as sodanig, dink ek is 'n onduidelike een, en wat mense nou ook al sê, is natuurlik gekoppel aan die persoon, maar daar is 'n onderstroming daar wat ek dink ons na verder moet gaan kyk later aan.
Wat ek toch wel van hom benei is die energie wat hy op 81 jaar geleentheid het. Ek vertrou dat ek self nog daarom so energiek sal wees, behalwe as het maar ander mense se energie is wat vir hom voorop stoot. Maar nie te min, dalk net hier ten slotte gedachte, en dit gaan letterlik dan 'n slotgedachte wees, omdat ons enkele minuut het voor die program verby. So kom ek begin sommer by Dr. Pieter Heidenreich en so 'n slotopmerking vir al iets wat hy ook tog wel bekommer is die geweldsfaktor in KwaZulu-Natal en dan nou met die MK party wat sterk staan daar en rondom die posisie en persoon van meneer Zuma die FNB wat gevra het vir die geld of wat nou meneer Zuma se rekening op gevries het en al sulke dinge wat telke male met 'n manier van aggressie begroet word. Benewens die feit dat ons as gelowiges moet bid, maar dalk net so 'n opmerking ook ten slotte asseblief. Dr. Pieter Heidenreich.
Dankie Jannie. Ja, natuurlik mens gaan nou en dit is miskien altyd die vrese in die tyd van verkiesings hoe gaan daardie proses tot by die stemdag verloop? So daar is maar altyd daarin bekommernis oor geweld en natuurlik in terme van die konteks van ons hele gesprek vanoggend sien ons jy weet hierdie kantelpunt soos jy gesê het en dit dink ek verhoog daardie hitte in die klimaat amper. En so daar is daardie sou ek meen daardie gevaar wat ek dink alle verantwoordelike politici en burgers moet waak teen. En dan natuurlik in aansluiting by Pieter, wat hy gesê het van die MK as 'n KwaZulu-Natal fenomeen, natuurlik daar het ons inderdaad, soos hy ook gesê, die geskiedenis van 'n meer gewelddadige politieke klimaat. So kom ons hoop en bid dat redelikheid sal seëvier.
Dit is die stem van Dr. Pieter Heidenreich en hy senior lektor in politieke studies, internasionale verhoudinge by die Noordwes Universiteit. Prof. Hein, kyk net daar saam met my na die horlosie, 1 minuut asseblief, net 'n slotopmerking asseblief.
Ja, ten opsigte van jou vraag, ek dink ons moet inderdaad bekommerd wees oor die moontlikheid van geweld in KwaZulu-Natal. Ek hoop nie dit gaan gebeur nie. Maar die feit van die saak is, dit is gaan ook 'n toets wees vir die polisie en die wyse waarop die mense wat dit moet hanteer, daardie soort krisis kan bestuur. Ek dink dat die huidige polisiebeheer wat ons het, nie almal se vertroue of nie vertroue inboesem nie en dit mag 'n probleem wees, maar ek het alle vertroue dat ons dan uiteindelik suksesvolle en geweldvrye verkiesings sal hê. Hooplik.
Die stem van professor Rein Willem se emeritus professor in Afrikaanse literatuur onder andere Universiteit van Pretoria. Baie baie dankie en dan letterlik 1 minuut professor Pieter Dievenage.
Baie dankie Jannie. Ja, kyk KwaZulu-Natal is maar daai brandpunt in ons politiek. Voorheen was dit tussen Inkatha en die ANC hoofsaaklik en daar het al baie bloed gevloei in daai provinsie en nou het ons iewes skielik MK ook by en dan is daar nog ook 'n teenwoordigheid van die EFF daar, dalk nie so groot in KwaZulu-Natal soos die ander nie en ons kan maar net hoop dat dat die veiligheidsmagte en dat die organisering van die OVK, jy weet die verkiesingskommissie, dat dit alles professioneel sal geskied. Mense het 'n bietjie bekommernisse veral oor die polisie en die bestuur van die polisie en dalk ek weet nie of die weermag ook betrokke gaan wees nie, dis nie gewoonlik hulle rol nie, maar ek dink elders in Suid-Afrika behoort dit goed en reg te loop en dat die algemene klimaat hopelik Natal beïnvloed. En laat ons 'n goeie verkiesing hê en dat die uitslag hoë verdenking staan. Dankie.
Hartlike dank professor Pieter Dievenage. Hy is onafhanklike politieke kommentator. Kollegas baie 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 dankie vir die insiggewende gesprek saam met mekaar. Ons gaan dit inderdaad opvolg. Dankie aan ons luisteraars dat jy ingeskakel was en dankie aan Paul vir die tegniese versorging van hierdie program. Tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is.
Gee jou geloof voete en vleuels. Bly deel van 657 AM, die klanke van die lewe.